Gospod Vincenzo De Filippis, kakšno je poslanstvo Zveze evropskih katoliških zdravniških združenj?
Lo scopo è quello di favorire un cammino comune.
Cilj je spodbujati skupno pot vseh zdravniških društev v Evropi. Smo pa tudi del Svetovne federacije katoliških zdravniških društev.
Di comune di tutti i medici cattolici.
Kako pa se podpirate med seboj katoliški zdravniki v Evropi?
In Europa abbiamo 22.
V Evropi imamo 22 katoliških zdravniških društev iz 22 držav. Občasno se srečujemo in predlagamo skupne načine pričevanja in naše navzočnosti po državah. Podelimo si izkušnje iz raznih držav. Pomembne so predvsem tiste, ki niso le z področja krščanskega pričevanja, ampak tudi na področju uveljavljanja zakonodaje strani različnih držav. Vsi skupaj pa smo navzoči tudi v vatikanskih dikasterijih, ki jih zanimajo vprašanja z področja življenja ali zdravja. Zato imamo tesne stike z vatikanskimi uradi in Papeško akademijo za življenje. Gojimo pa tudi stike z ustanovami Evropskega parlamenta na področju zdravstva in znanstvenega raziskovanja.
In materia di sanità e in materia di ricerca scientifica.
Imate kakšno možnost vplivanja tudi na evropsko politiko?
Sì, la possibilità c'è perché.
Da, imamo to možnost. Ko obiskujemo razne parlamentarne komisije, lahko povemo naše mnenje in damo svoj prispevek. To delamo tako na ravni Evropskega parlamenta, kot tudi na ravni posameznih držav. V Italiji je postala že navada, da parlamentarne komisije prisluhnejo katoliškim zdravnikom. Lani smo na primer pomagali Hrvaški pri oblikovanju zakona o ugovoru vesti, pomagamo pa tudi Albaniji, kjer naj bi maja nastalo prvo združenje katoliških zdravnikov v državi. Do nedavnega je bil namreč tam samo komunizem.
C'è stato solo il comunismo finora.
V naši državi se zadnje čase veliko govori o evtanaziji. Kakšne so posledice uzakonitve evtanazije v evropskih državah, kot sta Nizozemska in Belgija?
Praticamente in Belgio, Olanda e anche Svizzera la.
V obeh državah, pa tudi v Švici, ta zakonodaja vodi do tega, da življenje ni več cenjeno. Obenem pa ne stojijo več ob strani človeku v njegovi krhkosti in ranljivosti. V Italiji smo pred dvema letoma sprejeli zakon, ki zdravniku ne omogoča le ugovora vesti za primere, ki so nasprotni njegovemu prepričanju, ampak predvsem spodbuja spremljanje bolnika in pogovor z njim. To se nam zdi najpomembnejši odgovor. Zakaj? Aktivna evtanazija, ki jo izvajajo v državah, ki smo jih omenili, namreč vodi do zapuščenosti bolnika, ki zaradi tega ne more drugega kot prositi za smrt. Če pa bolnika spremljamo in z njim podelimo njegovo trpljenje, ki ga je mogoče zelo dobro lajšati s paliativno oskrbo, potem bolnik želi ostati živ. Naj povem konkretno izkušnjo iz moje regije, kjer med 300 na smrt bolnimi ljudmi nihče ni prosil, da bi mu končali življenje. Prosili so le, da ne bi izvajali zdravljenja ali posegov, ki niso potrebni za izboljšanje kakovosti življenja.
Ai fini della vita, della qualità della vita.
Kaj pa vam povedo zdravniki, ki evtanazijo opravljajo, kakšno težo nosijo na svojih ramenih?
Allora, è logico che noi con questi medici non abbiamo.
Jasno je, da s temi zdravniki nimamo neposrednih stikov, saj pripadajo laicističnim skupinam in ne katoliškim ali nasplošno krščanskim. To, kar nam povedo kolegi iz teh treh držav, je to, da je zanje izvajanje evtanazije sčasoma vedno bolj uničujoča izkušnja. Če so v začetku še mislili, da so nekomu, ki zelo trpi, z evtanazijo pomagali, se sčasoma zavedo, da bi ga lahko spremljali in mu stali ob strani, kar bi ga seveda tudi pripeljalo do smrti, vendar na naraven način. In ne na umeten način, ki ga izvede zdravnik ali nek sistem.
O da un sistema di autosopressione.
V zadnjem času pogosto slišimo govoriti o pravici do dostojne smrti. Je evtanazija res človeka vreden način umiranja?
No, non è il modo dignitoso. Il modo dignitoso è quello.
Ne, to ni dostojanstven način. Dostojanstven način umiranja je takšen, da človeka spremljamo v zadnjem obdobju življenja. Danes se v Evropi in celotnem zahodnem svetu bojimo smrti in ne govorimo o njej. Vedno smo lepi, mladi in atletski. Ko pa prideta starost in bolezen, se nam zdi, da nimamo več pravice obstajati. In to ni prav. Temeljna odločitev bi morala biti spremljati bolnika in ga ne zapustiti. Lahko je namreč ubiti krhke, ranljive ljudi, po drugi strani pa je tudi zelo tvegano. Začne se namreč z redkimi primeri aktivne evtanazije, ki jih imamo sedaj, s tistimi ljudmi, ki zahtevajo smrt zase. Ne vemo pa, če ne bo jutri zaradi zahtev ekonomije, ki vlada zahodnemu svetu, prišlo do tega, da bo odveč tudi življenje težkih invalidov, saj ne prispevajo k proizvodnji. Vrednost človeka se namreč meri le po njegovi proizvodni učinkovitosti. Posledično ga je koristno ubiti. In to koristno je zares tesnobno za nas kristjane, vendar pa ne le za kristjane, ampak za vsakega zdravnika, ki v znanosti in povesti verjame, da ima človeško življenje vrednost samo na sebi, ne glede na versko prepričanje.
Coglie che la vita umana è un valore in sé, indipendentemente dal credo.
Zakaj je torej evtanazija v nasprotju s poslanstvom zdravnika, ne glede na to, ali je katoličan ali ne?
Evtanazija
je v nasprotju s poslanstvom zdravnika, ker je zdravnik za življenje in ne za smrt. Zdravniki se na vse načine trudimo, da bi bolnikom olajšali trpljenje in ne, da bi mu končali življenje. To je namreč v nasprotju z zdravnikom. Vse od časa Hipokrata pa do danes imajo zdravniki to veliko poslanstvo varovati in spodbujati človeško življenje, od spočetja do smrti, nikakor pa ne, da ga uniči.
Kakšne posledice uzakonitev evtanazije prinese za odnos med zdravnikom in bolnikom?
To vodi do pretrganja zveze med njima. Da bi bilo zdravljenje učinkovito, to zahteva zavezništvo med zdravnikom in bolnikom. To zavezništvo se pretrga, ko bolnik ne le odloči to, kar se mu zdi, da je zanj najbolje, ampak od zdravnika zahteva ravnanje, ki ni v skladu z njegovo vestjo. Gre za prekinitev skupne poti. Gre za prekinitev spremljanja, ki je značilno za zdravnikovo delo. Zdravnik skrbi za bolnika, ne pa izvrši tisto, kar bolnik od njega želi. To je velika razlika, ki jo v nekaterih državah hočejo razveljaviti. Gre za pravico zdravnika, da ostane zdravnik in skrbi za bolnika. Želili pa bi, da bi zdravniki postali le za izvajalci zahtev posameznikov, kar nikakor ni prav.
Povezano s tem je tudi naslednje vprašanje. Nekateri pravijo, da bi radi imeli možnost evtanazije, če bo življenje postalo pretežko. Kaj bi jim vi odgovorili?
Imamo primere hudih, napredujočih tumorjev, ko je življenje res težko. V tem primeru izvajamo protibolečinsko terapijo in bolnike konkretno resnično spremljamo. Treba je znati izgubljati čas z bolnikom, mu biti blizu, lajšati njegovo trpljenje, dokler se njegovo življenje naravno ne konča. To je pomembno. Mnogi med njimi namreč prosijo, da bi umrli zato, ker so sami in ker jim ne lajšajo trpljenja. Zato je treba opraviti dobro paliativno oskrbo, za katero so posebej usposobljeni zdravniki, treba pa je imeti tudi ljudi, ki bodo ob bolniku in se z njim pogovarjali. Včasih pravijo, da bi bilo v teh primerih lažje umreti, saj to obdobje za seboj potegne finančne stroške in delo ljudi. Vendar pa je zelo lepo, če lahko rečemo, da ta oseba ne trpi in počasi ugaša v božjih rokah za tistega, ki veruje.
Kaj se zgodi, če hočemo sami postavljati meje življenju, tako na začetku ob spočetju, kot tudi na njegovem koncu?
Il fatto di mettere un limite alla vita significa praticamente iniziare a dare un valore.
Če življenju postavimo mejo, potem vrednost življenja ni več absolutna, ampak relativna. Pomeni reči, da je življenje v redu za nekatere, za druge pa ne. To pomeni označevati ljudi kategorije A in ljudi kategorije B. moške in ženske kategorije A ljudje sprejemajo, ker niso bolni. Kdor pa je krhak in potrebuje nego, kdor je nezaželen, kot je lahko spočet otrok, je lahko odstranjen. To pred nas postavlja problem zakona močnejšega nad šibkejšim. Če neko družbo sestavljajo le močni, šibke pa se odstrani, potem se spremeni koncept življenja in sobivanja. To namreč v prihodnosti dovoli kakršnokoli nasilje in vsakemu od nas omogoči, da nekoč postane krhak in tako državljan kategorije B. Državljani kategorije A imajo pravico do življenja, državljane kategorije B pa se lahko odstrani.
Quelli di serie B possono essere soppressi.
Govorite o življenju, ki je v redu in tistem, ki ni. Ali ima življenje vrednost samo po sebi ali le takrat, ko se nekaterim zdi, da je življenje vredno?
No, il valore della vita è assoluto e vale per tutti, per chiunque, in qualsiasi condizione.
Vrednota življenja je absolutna in velja za vsakogar, v katerem koli stanju se znajde. Za tistega, ki veruje, je življenje največji božji dar. Za tistega, ki ne veruje, pa je v samem bivanju. Obstajam, ker živim, predvsem v odnosu z drugimi. Življenje postane mrtvo, še pred aktivno evtanazijo, ko nima odnosa. Zato je spremljanje tako pomembno. Biti ob bolniku, ga spremljati in mu zelo konkretno pomagati, kot je to storil dobri Samarijan. Lajšati njegovo trpljenje z vso tehniko, ki jo imamo na razpolago, in dati občutiti tudi bolniku, ki se ne počuti v redu, da je v redu, da je sprejet in zaželen. Kdor se čuti ljubljen, noče umreti. Če pa čuti, da ni ljubljen in da je zavržen, je logično, da pričakuje in si želi smrti.
Kako pa vzgajati v družbi k temu spremljanju, k temu, da smo blizu človeku, ki trpi?
To je zelo pomembno vprašanje. Iz naših pogovorov vedno bolj izrinjamo temo trpljenja. Na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in podobno, govorimo samo o pozitivnih stvarih, ki jih počnemo. Nikoli ne govorimo o trpljenju ali pa o težkih korakih, ki jih delamo. Vendar pa je pomembno govoriti o tem. Danes živimo v času zelo močnega individualizma. To nas vodi do tega, da smo osamljeni, sami. V cerkvenih združenjih, redovnih skupnostih in družbi moramo zato ustvarjati duh solidarnosti in podelitve. Vzgajati se moramo k temu, da znamo biti skupaj. Danes v Evropi živimo zelo nevarno obdobje, ko nas nacionalizmi ločujejo in postavljajo drugega proti drugemu. Tako ustvarjajo duh individualizma. Kot odgovor na izzive sodobnega sveta pa vedno bolj potrebujemo to, da smo skupaj. Vzgajati se je torej treba k temu, da znamo biti skupaj. Treba se je tudi znati zavedati, da so nam čas in materialne dobrine le zaupani in niso naši, ampak so božji in jih je zato treba deliti z ljudmi današnjega in jutrišnjega časa. To je tudi izziv papeževe okrožnice, hvaljen moj gospod, biti pozorni na drugega, biti mu blizu. Prav to, biti blizu, je danes še posebej težko, saj nikoli nimamo časa za drugega. Nimamo nikoli časa, da bi bili ob naših ostarelih starših, nikoli nimamo časa biti z osamljenim sosedom, ki ga nihče ne obišče. Nikoli nimamo časa za druge. Potem pa ne bomo imeli tudi ljudi, ki bi imeli čas za nas, ko se bomo znašli sami in šibki. Zato je treba že od majhnega otroke vzgajati k temu, da bi bili blizu drugemu, saj gre za nekaj temeljnega. Kako sem žalosten, ko vidim družine, v katerih vsak gleda v svoj iPad ali pa telefon in se med seboj ne pogovarjajo. To je prvi korak k individualizmu, ki pomeni osamljenost. Moramo imeti pogum ugasniti televizijo, družbena omrežja, vsaj v nekaterih trenutkih in se pogovarjati. Pogovor je namreč predpogoj za solidarnost in podelitev. Ne gre za lahko pot, vendar jo moramo v naših katoliških skupnostih prehoditi, da bi postali praktični in konkretni pričevalci novega časa, časa spremljanja in podelitve, časa trpljenja in bolezni.
Cioè il tempo dell'accompagnamento e della condivisione reciproca del tempo della sofferenza e della malattia.
Doktor De Filippis o teh poudarkih večkrat govori tudi papež Frančišek. K čemu spodbuja vas, katoliške zdravnike?
Noi siamo legatissimi sempre a tutti.
Katoliški zdravniki smo vedno zelo povezani z vsemi papeži. Ganjen sem, ko pomislim na moje osebno srečanje s svetim očetom in sicer med audienco s Papeško akademijo za življenje. Takrat se mi je zahvalil za vse, kar dela Zveza evropskih katoliških zdravniških združenj. Sveti oče je izjemen, je resnično preroško znamenje za današnji čas. Pogum ima povedati resnico o človeku brez kakršnegakoli pogojevanja. Prešli smo iz predkoncilskega pogleda, ki nas je v preteklosti bolj vezal na obrede in običaje kot na pričevanje, k cerkvi, ki je resnična, pristna priča evangelija. Papež nas odločno kliče k pričevanju evangelija v vsakem času in v vsake okoliščini. Vabi nas, da se iztrošimo za druge. On prvi tako ravna. In to je res nekaj izjemnega. Mislim, da nam je Bog vsakega papeža podaril, in sicer od Janeza 23. do Pavla 6., Janeza Pavla 1., Janeza Pavla 2., Benedikta 16. do Frančiška. Vsak je bil primeren za svoj čas in njegove izzive. Na nas, katoličanih, je, da sledimo svetemu očetu. Na nas je, da mu prisluhnemo v naših skupnostih in odgovorimo na njegova povabila. Nikoli ne smemo pozabiti, da koncil vabi nas laike k veliki odgovornosti, da bi zemeljske stvari urejali po Božjem načrtu. Na nas je torej v današnjem času storiti to, da se ne bo nihče počutil tako samega, da bi želel umreti, ker ni nikogar ob njem. Želimo namreč pričevati po zgledu dobrega Samarijana. Ne pozabimo, da je dobri Samarijan postal bližnji popolnemu neznancu le zato, ker je bil človek, ne glede na njegovo politično ali versko prepričanje, ne glede na njegove življenjske odločitve, pa naj so bile dobre ali slabe. Kristjani smo torej povabljeni biti blizu. Jezus je bil in je še vedno revolucionar, toliko, kolikor mu pustimo, da deluje preko nas v tem času. Današnji čas se lahko razvije v tragično smer druge svetovne vojne, v smer totalitarizmov, tako nacionalističnih kot komunističnih, če nimamo močne želje, da bi si umazali roke v današnjem času. Filozof Hans Jonas je rekel, kakšen je bil smisel življenja po Auschwitzu, kjer je bil Bog, ki je bil odsoten iz zgodovine. Kot bi se lahko zdelo, da je odsoten danes zaradi izzivov sodobne etike ali pa zaradi dogodkov, ki so jih polne črne kronike. Božja navzočnost v zgodovini smo mi. Kolikor naredimo prostor Bogu v nas, toliko Bog spreminja zgodovino in v takšni meri je blizu vsakemu človeku. Krščanstvo je torej zelo velik osebni izziv, je pot spreobrnjenja. V razumu, srcu, rokah, času, stvarih in odnosih z drugimi dati prostor Bogu, da bi Bog preko naših oči pogledal v oči vsakemu človeku, v vsakršni situaciji in času.
Negli occhi qualsiasi uomo, in qualsiasi condizione, in qualsiasi tempo.
Hvala vam za te odgovore in vse dobro pri vašem delu.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
Hvala in vse dobro tudi vam.